the trees? Is it money? Is it business? Is it profit that you seek?
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
Building dams.
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
You look at the mountains full of riches, so you're told. Do you think of the children, or is it only the gold?
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature. Di ka ban bantayan, kayo bakir karayan, amin akin abak na ang tawid ka igorotan. Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature. Oh why, whoo, whoo.
Magandang-magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay isa na namang, syempre, makakalikasan na hapon sa ating lahat. Dahil nakikinig po kayo dito sa ating programa. Ito pa rin po ang Nature Venture. At kasama niyo po ako si Ivy Claudio. Tuwing Lunes po iyan, alauna hanggang alas dos po ng hapon. At syempre, ngayon po ay Abril, buwan ng Abril. At sabi nga sa ilang mga literature or yung ating mga binabasa din. At syempre, sabi nga po, ang Abril daw ay kinukonsidera bilang Earth Month. Dahil sa darating na April 22, taon-taon po iyan, ay pinagdiriwang naman natin yung Earth Day. At kung sa ating mga kababayan po, sa usapin ng Earth Day, sa usapin ng environment, ng ating mundo, napakahalagang usapin ngayon ang sinasabi nga nating climate change. At kung yung nakaraang linggo or nung yung mga nakaraang buwan, nung nakaraang Marso, ay pinag-usapan natin, may kaugnayan pa rin of course, it's climate change, ito ay may kaugnayan or ang topic natin ay tungkol sa disaster risk reduction. Nakausap po natin ang World Vision Philippines, lalo na yung kanilang perspective naman sa paano nga ba makikisangkot ang komunidad, paano natin isasali, lalo na ang ating mga vulnerable sectors, lalo na po yung ating mga bata. Yan ang pinag-usapan natin nung nakaraang buwan, noong buwan ng Marso. At ngayon po ay Abril, isang mahalagang diskusyon ang ating gagawin din sa ating programa dahil ang pag-uusapan naman natin ay climate change mula sa iba't ibang perspective or sa iba't ibang usapin or mga issue na kaakibat or na merong kinalaman nga dito sa climate change. At ngayong hapon, tayo ay mapalad dahil ang una nating panauhin ngayong buwan po ng Abril ay magmumula syempre sa isang institusyon o sa isang departamento ng ating gobyerno, ng ating national government. Kaya hindi ko na patatagalin pa dahil pag-uusapan natin ngayong hapon ang ginagawang adaptation or yung climate change adaptation na ginagawa nga po or yung mga programa na ginagawa ng ating government sa tulong ng ahensyang ito ay makakausap natin ngayon mula po sa Department of Environmental and Department of Environment and Natural Resources, ang tagapamuno po ng Climate Change Office ng Environmental Management Bureau, ang ating pong panauhin ngayong hapon si Ginoong Albert Magalang. Magandang hapon po, sir.
Yes, magandang hapon din, Amy, sa mga nakikinig sa atin. Mm-hmm. Good afternoon po.
Ayan, sir, medyo masaya po kami at pinaulakan, masayang masaya po kami at pinaulakan po kami ng DNR dito po sa ating programa dahil maraming nga pong maraming pinag-uusapan, maraming usapin na may kaugnayan nga ngayon sa climate change. At kung nakaraang linggo po, ang naging guest ko ay NGOs or yung ating civil society groups din, ngayon po ay government perspective naman ang ating titingnan dito sa ating programa. Bago po tayo magpatuloy muna dito sa ating mga katanungan at sa ating diskusyon, pwede po ba naming malaman kung sa panig po ng gobyerno, ano po ba ang sinasabi or ano po ba ang pakahulugan ng government sa usapin or sa sinasabi nga nating konsepto ng climate change? Ano po ba ang climate change, sir?
Yes, Ivy, maganda yung katanungan mo. In fact, pag pinag-usapan kasi yung environmental management, mm-hmm. which is the primary mandate ng office namin, talagang hindi naiwasan mapag-usapan yung climate change. Kasi part of the climate change system, ang natitingnan natin yung relations mm-hmm. among the yung mga various ecosystems dito sa usaping pangkapaligiran.
Mm-hmm.
So, basically, kung titingnan, environmental problem ang cause din ng pag-iinit ng mundo or sinasabi natin global warming. In fact, mula noong 1906 hanggang 2005,
mm-hmm.
May mga naitalang pagtaas ng global temperature.
Mm-hmm.
At ito ay nagbabadya ng patuloy na pag-iinit ng mundo dahil sa mga environmental problems na rin na nagdudulot nitong global warming. Una, of course, yung sinasabi nilang ang malaking bahagi nito ay ng init ng pag-iinit ng mundo ay kusang bumabalik din sa atmosphere at sa buong kalawakan. Yun ang natural sana, na ibinabalik yung init, pabalik sa atmosphere. Kaso nga, dahil sa mga human activities na detrimental sa environment, napipigilan ang pagbalik ng init. Ito ang tinatawag na may mga nakaharang na gases. Ang tawag nito ay mga greenhouse gases.
So ano pong nangyayari kapag hindi ito? Kasi sabi niyo po, kumbaga yun yung natural sana na yung init na napoproduce natin na ibabalik siya sa kalawakan or ano. Pero ngayon po ay hindi nangyayari yun. So anon po ang epekto noon?
Yun. Mas madali kasi maintindihan kung alam natin yung konsepto ng greenhouse effect.
Mm-mm.
Kung saan ay nababalutan ng greenhouse gases ang mundo na nagsisilbing blanket na patuloy na kumakapal. So imbes na may singaw uli yung init, ito'y naiipon at nakukulob yung earth, yung mundo,
mm-mm.
kaya umiinit. So ang pagdami ng concentration ng gases or greenhouse gases ay nagsisilbing makapal na balot na nagpapainit sa mundo. So, yun nga, ang nagiging tawag nga nito ngayon ay ang global warming.
Mm-hmm.
So, ang generally, ang tawag nga sa gases na ito ay greenhouse gases o karamihan ay na-express sa in terms of tonnage ng carbon dioxide or mm-hmm. sinasabi ng carbon dioxide equivalents. Mm-hmm. So, maraming greenhouse gases na mga uri ng greenhouse gases tulad ng methane, nitrous oxide, tsaka yung sinasabi natin hydrofluorocarbons, yung mga industrial gases.
Mm-mm.
Ang dahilan kung bakit dumadami ang gases na ito ay bunga na rin ang mga gawain ng tao tulad ng nabanggit ko kanina, tulad ng paggamit ng langis at gasolina sa mga sasakyan dahil ito yung mga fossil-based fuels.
Mm-mm.
Sa mga pagawaan naman ng industry, pagawaan ay mga industrial processes na nag-i-emit din ng greenhouse gases tulad ng paggawa ng semento. At yung pagsusunog din ng mga solid wastes, ng agricultural wastes, at yung pagkabulok ng mga basura ay nagkakakuan din na nagdudulot din ng pagtaas ng concentration ng methane. sa atmosphere.
Ano, sir, kasi yeah. ngayon yung climate change, di ba? Isa siyang mainit na usapin. Lalo na ngayon, right. siguro yung mga last 10 years yung last dekada. Ano po ba yung epekto nito sa tao? At bakit ngayon mas ramdam natin or mas pinag-uusapan yung climate change?
Yun, kasi pag umiinit, pag nagkakaroon ng global warming, ang epekto nito ay basically yung climate change, pagbabago ng klima. Nagkakaroon na ng mga abnormal na sitwasyon tulad ng masyadong sobra-sobrang ulan sa tag-ulan at kung tagtuyot naman ay sobra-sobrang init mm-hmm. sa chawin na nagkakaroon ng dry spells or yung incidence ng drought. Massive flooding din ang naidudulot ng dahil sa changing climate. Pati yung mga sinasabi nating climate disaster, mga disasters brought about by climate change.
Mm-hmm. O kaya katulad nga po yung mga extreme weather conditions na sinasabi.
Extreme weather conditions, yung tawag dito landslides.
Mm-hmm.
So yun ang epekto na ngayon kung meron kang changes in changes sa climate mismo.
Mm-mm. Sir, ngayon po ang sunod ko naman na tanong ay ano yung role ng government? Kasi 'di ba yung mga nabanggit ninyo, sabi niyo nga ito ay gawain may mayroong epekto dito or mayroong malaking effect sa nangyaring ito yung gawain ng mga tao. Kumbaga ito din ay isang natural process, environmental process. Bakit po kailangan ng government ng ahensya ng isang gobyerno na pumasok sa usapin ng climate change?
Oo nga. Talagang IB, hindi may iwasan na maging responsibility din ng Environmental Management Bureau in particular
mm-hmm.
dahil nasa amin nga ang mandate with regards to clean air, clean water, waste mm-hmm. management, mm-hmm. yung ibang mm-hmm. batas na mm-hmm. ukol sa environmental management. Basically, kung naipapatupad lang at inutupad ang mga mamamayan, yung mga environmental regulations tulad ng Clean Water Act, Clean Air Act, Solid Waste Management ay maiiwasan sana itong pag-produce or yung emission ng mga greenhouse gases.
Mm-mm. Ano po yung kaibahan nyo pala doon? Kasi di ba meron din tayong sinasabing Climate Change Commission. Ano po ang kaibahan ng opisina nyo naman doon sa ahensya ring iyon ng gobyerno?
Yeah, basically ang trabaho ng Climate Change Commission ay para i-coordinate yung lahat ng aspeto, lahat ng gawain ng mga national government agencies.
Mm-hmm.
Sila rin ang nangunguna sa pagbalangkas ng mga policies, climate change related policies, at pag-identify din ng mga programs na at the national level na kung saan ay kailangan ng coordination among agencies.
So
kailangan talaga natin may taga-timon at may yung humahawak ng baton para coordinate lahat itong gawain on climate change dito sa Pilipinas.
So yung opisina nyo naman po, sir, ano naman po ang ginagawa nito, kaugnay nga nitong climate change?
Yeah, kung titin natin yung batas, yung Climate Change Act, ang isa sa mga papel o role na binigay sa DNRA more on information dissemination, maintain ng mga data management system
mm-hmm.
para magsilbing advisory sa local government units pati na rin sa mga communities. So more on yon, kasama kami doon sa pag-provide ng mga information sa mga ating mga mamamayan.
Mm-hmm.
Pati na rin yung force, yung mga sinasabi nga namin kanina na dapat sagana sa data mm-hmm. para ma-suportahan yung ating mga programs.
Mm-hmm. So mga para ma-equip din tayo kung ano yung dapat gawin or tamang yeah. gawin. Sir, bago po tayo mag-break, meron pong pumasok ditong tanong mula po sa ating audience. Pinapatanong po ni Jamie Michelle Odonyo, ano daw po bang mga bagay ang nakakatulong para maiwasang kumalat pa o lumala nga daw itong global warming?
Of course, kung pag-uusapan ng global warming, ito ang sinasabi natin para ma-address ito, pumapasok yung climate change mitigation. Mm-hmm. Mitigation such a way na dapat i-address yung tuloy-tuloy na pag-create ng greenhouse gases. Sinasabi ko kanina, So, kailangan makita din, may sa ayos yung mga environmental regulations para maiwasan yung pag-produce ng mga greenhouse gases. Sa simpleng salita, kailangan pag-aralan yung ano yung una kailangan i-develop yung ating mga kagubatan kasi ang mga kagubatan ang mismong nagsisilbing tiga-absorb ng carbon dioxide sa atmosphere.
Ah, so dapat yun nga
yung kagubatan may mas mababa yung concentration ng carbon dioxide sa atmosphere.
So malaki po talaga yung kumbaga epekto talaga nitong sinasabi ng ating deforestation o yung pagkaubos ng mga puno sa ating kagubatan. Ayan, sana
saka
po
ay, kung may proper waste management ka, maiwasan na rin yung pag-produce ng methane. Maiwasan yung mga nakakalat na basura na kapag nabulok ay nag-i-emit ng sobra-sobra ng methane. Which is also a greenhouse gas.
Naku, parang sir, yung mga binanggit ninyong solution, yan yung mga pinakamalalaking problema natin ngayon sa bansa.
Na basic na sana na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin dahil through proper waste management, yung basic waste segregation na pwede sana dapat gawin ng bawat pamilya, ng bawat households, ay may iwasan na sana yung kanano.
Ayan.
Pag-produce ng methane.
Oo, kasi sir, pinag-uusapan nga namin kanina sa isang workshop na inattendan ko nung parang pumunta kasi yung mga estudyante namin sa isang komunidad. Nagtanong sila kung alam ba nila yung proseso ng waste management, ganyan-ganyan. Tapos nung tiningnan yung information or kung yung in-assess yung knowledge nila doon sa yun pag-segregate ng basura, talagang kulang na kulang yung knowledge nila doon sa waste segregation. Kaya ang hirap din talagang, kumbaga, maayos na ipatupad ang ganitong klase ng mga programa.
Pinakamalaking source ng greenhouse gases yung ating yung mga nagagaling sa power sector.
Yung fossil
energy sector.
Mm.
Kaya malaking malaki ang naibaambag ng pagdidipid sa paggamit ng kuryente. Tulad ng simpleng pagpatay ng ilaw sa bahay kung hindi ito na ginagamit.
Mm-hmm.
So, babalik yung usapan tungkol sa energy conservation noon. Mm-hmm. Ano pa ay napapag-usapan na.
Naku sir, dapat mag-usap tayo nito ng medyo matagal-tagal sa mga susunod na araw. Kasi ang hirap ito, skills. Knowledge na dapat malaman ng publiko. Pero ngayon pong hapon, makakausap natin of course si Sir Magalang tungkol nga dito sa ating pangunahing topic. Sabi niya nga isang mahalagang papel ng kanyang opisina is yung information dissemination tungkol dito sa climate change. Kaya sabi nga sa mga ilang libro, ilang mga nabasa natin, itong climate change nandiyan na siya. Kinakaharap na natin siya sa pang-araw-araw. Kaya ang tanong natin sa mga susunod na episode or sa pagbabalik ng ating episode ngayong hapon kay Sir, paano ba tayo mag-a-adapt dito sa climate change? Ano ba siguro yung mga, dahil balita ko, meron na silang mga na-document na practices para dito nga sa maayos na pag-a-adapt dito sa climate change? Sir, wag po muna kayong aalis. Mag-break lang tayo pansamandali. Kaya po yung mga audience din natin, manatili po kayong nakatutok dito sa ating programa. Kayo ay nakikinig pa rin syempre dito po sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, yeah, yeah.
ating babalik tayo dito lamang sa Nature Venture. Kasama niyo pa rin ako si Ivy Claudio at kasama po natin ngayong hapon ang kasalukuyang tagapamuno ng Climate Change Office ng Environmental Management Bureau o yung tinatawag po natin na EMB ng DENR. Magandang hapon po ulit, sir. Magalang.
Yes, Ivy. Yes, Ivy. Good afternoon.
Opo. Ayan. At sir, kanina nga po, sabi ko ay tatanungin namin kayo dahil ang climate change, sinasabi nga na kumbaga ito na ang bagong normal, the new normal. Kaya kailangan talaga nating mag-adapt doon sa pinomeno na ito. At ano po ba ang ginagawa sa larangan or sa larangan ng climate change adaptation naman ng inyong opisina para nga ma-mainstream yung mga practices na pwede nating gawin as bilang isang bansa para dito sa adaptation ng climate change?
Oh, tama yun, Ivy. In fact, kakibat sa sasagawa ng climate change mitigation action, dapat din napaka-importante para sa Pilipinas yung climate change adaptation. Doon tinututukan ng DENR yung climate change adaptation dahil nga sa napaka-vulnerable ng Pilipinas sa climate change-related disasters. In fact, kung titingnan natin yung Global Climate Risks Index ng 2015, makikita na natin na nasa top 10 or nagra-rank as nasa number 1 na ang ranking ng Pilipinas.
Sa buong mundo po iyan, sir?
Yeah, followed by Cambodia and India.
Mm-hmm.
Eh, malaki siguro na ikon naging epekto ng Yolanda.
Kaya tayo umakyat doon sa vulnerability.
To life and property, kaya umakyat sa pinakauna, nangunguna ng Pilipinas sa Global Climate Risk Index. So, hindi na pwedeng ibaliwala yung mga adaptation measures at dapat ito na tinututukan ng ating pamahalaan.
Sir, meron kayong inilabas na libro, yung climate change adaptation best practices in the Philippines. At marami kasi doon nga sa summary or doon sa librong ito ay naka-detalye doon yung ilang mga best practices mula po hindi lamang sa gobyerno, kung hindi nandiyan din yung mga civil society, nandiyan din yung business group, and of course our national and local government. Gusto ko po sana, sir, ngayong hapon mas mag-concentrate tayo doon sa ginagawa ng ating gobyerno para dito sa adaptation and yung climate change adaptation na sinasabi ninyo. Kaya gusto ko din pong malaman kung ano ba itong mga sinasabing mga best practices na nagagawa na ng ating government. Siguro mag-umpisa po tayo dun sa hanay ng ating national government.
Okay, importante dito yung mga national policies para sa adaptation. In fact, meron na rin tayong nagawang Philippine Strategy on Climate Change Adaptation na ipaloob na rin sa National Strategy on Climate Change, Philippine Strategy on Climate Change. So, may mga pandoon, may mga parte ng document na yon na nababanggit yung mga initiatives na nagpo-focus on climate change adaptation, especially specifically the process of paano i-cope up, magkapag-cope with the effects or consequences ng climate change. Dito naman sa nabanggit mong climate change adaptation best practices, ito'y collection ng mga iba't ibang klaseng measures, practices na ginagawa ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. So, ang librong ito ay isang bahagi ng isang napakalaking programa para matulungan ng Pilipinas para ma-achieve niya yung Millennium Development Goals.
Ano po ang Millennium Development Goals?
Na-set itong MDG. Actually, this is a UNDP project wherein na-identify ang lahat iba-ibang klaseng goals. I can only talk about yung MDG 7 on environmental sustainability, dahil ito ang in-address namin. Ito yung dito kami tumututok. yung aming duties and responsibilities with regards to MDG 7. So basically, environmental sustainability ang pinaka concern, and then it is MDG 7 will also address mainly the lack of information on technological adaptation and sustainable development options.
Mm-hmm.
So kailangan may magkaroon tayo ng information on technology and sustainable development para may address yung impacts ng climate change.
Mm-mm. Sir, kailan po ba nagawa or nagawa itong mga strategies na ito or pati yung po yung mga policies na nakalinya doon sa inilabas na or doon sa Millennium Development Goals na may kaugnayan nga dito sa sustainable environment and sustainability?
Yan ang
bago po ba siya? Bago pa lang po ba siya? Kasi di ba po, siguro yung tanong ko kasi ay magli-lead kasi siya dahil ilang bagyo na rin yung napagdaanan natin, katulad nga po nung Yolanda, at kumbaga yung mga policies on climate change, meron din kasi talaga siyang kinalaman doon sa mga disaster-related events na nararanasan natin. Pero ang medyo tanong po ay parang bakit hindi natin nararamdaman yung mga strategies ata nung ating gobyerno, kung meron naman pala siyang na-craft na strategy kaugnay nga ng climate change.
Matagal na rin. In fact, yung MDG, yung Millennium Development Goals, ay naiset na bago, several years back, bago pa natin na naranasan itong mga yung mga adverse impacts, yung mga iba't ibang epekto at consequences ng climate change tulad ng pinakamalakas na bagyo like Yolanda.
Mm-mm.
So, well-guided naman tayo sa mga na nakasaad dito sa goals na to with regards to yun. Na-identify nga na may problema tayo sa information.
So, yun po talaga yung pinakamalaking problema.
Uh-oh.
Yung information dissemination.
That's right. Kaya, hindi lang minsan, most of the time, pag may ganitong mga disaster, at yun ang mga kulang sa mga disaster preparedness, yung tamang information. So, na-identify na siya several years back. Yun nga lang, nahirapan ang mga government agencies. Tulad na sinabi mo, may mga kailangang ayusin para mas may patupad itong mga kakulangan. Mm-hmm.
Naku, baka po pwede niyong gamitin dyan ang radyo. Kasi medyo, tawag dito, malawak po ang naaabot namin.
Maganda ang radyo, maganda yung mga ganitong klaseng panayam o sa radyo. Kasi alam ko, aabot natin yung mga nasa communities.
Mm-hmm. Kasi kung, in terms po doon sa assessment, kung bakit talagang malabo or kulang yung information dissemination, ano po bang ibig sabihin nun? Saan po ba nagkukulang talaga yung mismong... Kasi ang alam ko naman, kunyari, ang EMB, madami po kayong mga leaflets, madami po kayong mga information, mayroon kayong mga website. So, saan po ba talaga nagkukulang doon sa information dissemination?
Okay, lahat na nga, tama sa amin yung IB, lahat na lang paraan ginagawa para masimplify nila lahat ng information.
Mm-hmm.
Bali, in fact, ang daming leaflet nga rito, kahit dito sa loob ng kwarto may mga pampangay, DVD dito. Kasi ang challenge nito is paano ito madadala mismo doon sa mga affected communities. Although alam naman natin na talagang ang laki ng uncertainty din sa mga tulad ng pag-identify ng mga yung mga susunod na tatamaan ng mga areas, hindi natin alam yun. Kung saan naman ano-ano ang mga lugar naman yung mahahagip ng mga susunod na mga sana hindi masyado ganong kalakas na mga storm surges. So challenge yan sa isang archipelagic country na hindi kagad-agad na paano tawag dito yung na aabot kagad.
Oo, kasi
ng mga
ang lalayo. Yan sir, nako, kailangan yung i-explore ang radyo at media dahil kami naaabot namin
yan.
Sila.
Sure.
Ay, yes, sir. So siguro
para tama information, siguro isa pa rin yung awareness, ang level of awareness ng tao tungkol dito sa climate change information na ating dinidisseminate, sana naman well accepted at kagad-agad ay na yung parang ginagamit.
Mm-mm.
Ginagamit ng mga taga-communities. Tulad ng ano ba ang kahalagahan ng evacuation? Anong kahalagahan ng evacuation centers? Anong gagawin pag may mga may mga advisory?
Mm-mm.
Ayan, nandiyan pa rin ang hindi naman, common observation ko lang na parang hindi nag-aatubili, may mga pang-aalinlangan yung mga kababayan natin sa communities na hindi ka agad naniniwala or sinasanta bilang na may mga advisories na yon. Sana hindi na ngayon dahil nakikita naman nilang consequences tulad ng pagiging handa sa anumang panganib, yung sinasabi natin mag-imbak ng pagkain,
yung mga kailangan.
Panandali ang mga bagay tulad ng gamot kapag panahon ng bagyo at ulan, tag-ulan. So, napakalaki ng kahandaan din para sa yung immediate na paglikas kung kinakailangan. So may mga communities naman na part of their yung adaptation measures na ginagawa nila ay handa na. Basically ang hinahanda lang talaga nila yung evacuation centers tapos yung pagpaplano ng barangay.
Meron na kasi meron naman po kasi talaga tayo yung dibang batas din sa disaster.
Meron naman talaga.
Pero sir, yung nabanggit siguro po isa-isa, hingi din kami ng mga example sa inyo. Kasi sabi nyo nga ay meron naman kayong mga na-document na mga best practices na ginagawa ng government natin, both national at saka yung local government. Maliban na po siguro doon sa na-document nyo din ng NGOs, mga business institutions. Ano po ba yung mga best practices siguro na na-document nyo sa government side naman? Para naman alam ng publiko na meron naman po palang best practices.
Okay. Hindi ko alam kung... ayoko namang yung tawag dito. Bubuhatin ko sariling bangko ng opisina. Mm-mm. Pero sa palagay ko naman ay nakakatulong kami kung paano i-translate yung mga masyadong technical na mga na mga terminologies. Na nakakatulong kami paano i-simplify ito at maiikwan siya, may present in such a way na madaling maintindihan ng tao.
Mm-hmm.
In fact, may close coordination kami with the Philippine Information Agency para mas ma-limanize yung mga communication plan. At syempre, ang next kwanyan, ang challenge is paano ito i-implement, i-operationalize yung mga communication plans na na-identify ng EMP. Malay ko naman ay yun, sana ang pwedeng itutukan din. Kasi sagana na tayo sa information . Sagana na tayo sa simpleng mga IEC materials. Yun nga lang, hindi ito na ipa-farm out or na ikuwan talaga na yung paano ito ipapamahagi at iabot mismo sa mga kinaukulang mga communities. Yun ang challenge doon.
So information dissemination po talaga, yung mismong proseso na ng pag-disseminate ng meron tayong available resources or available information, pero wala, kumbaga may kulang doon sa dissemination of information.
Yun, sa dissemination.
Ayako.
At masisiguro nagagamitin yung information.
Ako dapat, sir.
Ang laki ng challenge.
Laki ng challenge. Ako, sir. Tingnan natin kung anong maitutulong din ng, grabe, ang hirap.
Yeah.
Yun pala yung problema talaga dito sa climate change adaptation. Sir, meron po kasing mga tanong na pumapasok pa dito sa ating programa. Siguro po, basahin ko yung isang tanong bago tayo mag-break. Ano daw po ba ang maitutulong ng mga office workers kagaya naman ng nasa UP tungkol nga dito sa pinag-uusapan naman natin na climate change? Siguro paano sila makakatulong sa kanilang mga opisina para dito sa ating mga initiatives para naman sa climate change mitigation?
Well, ang laki ng papel ng bawat isa, no? Kahit na hindi ka taga Environmental Management Bureau or taga DNR. Yung kawan lang, yung tulong lang para maitaas yung level ng kaalaman ng bawat isa tungkol sa usapin ng global warming at yun eh, climate change adaptation na rin, na maging kwan sana siya, no? Usap-usapan, kahit na sa ating mga workstation. At napapagkwan, may exchange of information, lalo na kung ano ang gagawin pag nandyan yung climate change disasters, yung kahandaan, yung preparedness. At syempre, may mga maliliit na bagay na pwedeng gawin, kakulang pagkilos upang, para maiwasan nga yung effects na threats maging epekto sa tao. Tulad ng yung climate change mitigation, madali yon, madaling mapag-usapan yung tulad ng yung pagbawas ng madalas na paggamit yung paggamit mismo ng mga sasakyan na gumagamit ng ito ay gumagamit ng mga di ba fossil fuel based fossil based fuels like the yung oil tsaka gasoline. Simpleng kwan lang pagtitipid ng kwan din ng fuel, malaki na yung may kuan nito, may co-contribute para sa climate change mitigation.
Mm-hmm. Naku, sir, yung mga government offices ba ay, kumbaga, kasi diba meron nga yung move na gawing mas environmental friendly yung ating mga opisina. Yung government office po ba, kayo po ba sa DENR ay may ganoon ding klaseng programa para yung mga offices natin? Yun nga, mas environment friendly sila.
Yeah, in fact, puro capacity building ginagawa namin. Tapos pag-demonstrate na rin nung paano i-trace yung carbon footprint. Importante kasing may measurement ka ng carbon footprint mo para later on mas epektibo mong mas madali kang makapag-identify ng effective mitigation action.
Mm-hmm.
So, i-measure mo ang carbon footprint mo tapos titingnan mo kung ano ang pwede mong gawing action para ma-reduce mo yung carbon footprint na yan or ma-reduce yung carbon emission mo sa mga activities na ginagawa mo sa loob ng opisina.
Mm-hmm.
So sa buong EMB, meron kaming gawain ganyan. Minemeasure namin yung carbon footprint ng bawat opisina, bawat isa, bawat empleyado. Tapos sa mga pa naman, sa mga schools, ganun din, pinapalaganap namin yung pag-trace din ng carbon emission ng mga schools. In fact, meron tayong Minimize Carbon Olympics na kung saan ay yun. Kung magsasagawa tayong mga capacity building ng selected schools dito sa Metro Manila at base doon sa kanilang carbon footprint, magsasagawa sila ngayon ng mga action para ma-address or ma-manage itong greenhouse gas na na-i-emit or na-i-produce ng school.
Pero wala
pwede natin gawin sa UP ito eh,
sa
buong campus ng UP.
Pero wala pa pong move na, for example, katulad ng ibang mga business businesses na nagtatrans na ginagamit na rin nila yung mga renewables, solar energy,
right.
Para diin ma...
Tagana tayo sa ganong experience, mga tawag dito, projects like paggawa ng mga solar panels ng isang malaking mall dito sa Manila, di ba?
Mm-hmm.
Solar panels na solar power na yung nagpapatakbo ng nagbibigay lighting system tsaka air conditioning ng isang mall dito sa Metro Manila. In place na rin siya. Tapos may mga iba pang mga yung corporate naman, ibang corporations, bali base doon sa outcome ng kanilang ng result ng kanilang carbon footprinting activities, nag-iisip sila ng mga yung mga greening tree planting. Actually yun ang gusto nilang gawin para ma-offset yung kanilang yung greenhouse gas na na-emit ng kanilang kumpanya. So nagsasagawa sila ng mga malalaking yung mga tree planting activities. Nag-a-adapt ng isang reforestation program para ma-offset yung kanilang ma-absorb yung ma-offset or maging tawag dito ma-pantay ma-absorb uli yung greenhouse gases na kanilang produce.
Ah, so meron na rin pong palang ganoong mga initiatives ang inyong opisina. Sir, mamaya po sa pagbabalik ng ating programa matapos po ang break na ito. Ang tanong ko naman ay siguro ano naman yung mga best practices na nakita ninyo sa ating mga local government units or yung mga local governments natin sa bansa? Dahil kanina pinag-usapan natin sa perspective ng national government. Yan po ay sa pagbabalik ng Nature Venture. Mag-break po muna tayo pansamandali. Kaya tutok pa rin po dito sa ating programa. Marami po tayong pag-uusapan. Mag-break muna ang Nature Venture.
Halika na't makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik tayo dito sa ating programa. Ito pa rin po ang Nature Venture at syempre kasama ko pa rin dito po sa ating usapan ng tagapamuno ng Climate Change Office ng EMB, ng DENR, si Ginoong Albert A. Magalang. Magandang hapon po ulit, sir.
Yes, Ivy. Magandang hapon pa rin.
Ayan, nandito po ulit tayo. Last stretch na po ng ating ng ating programa. Pero bago po yan, may humahabol pong mga tanong mula po sa ating audience. Tanong po ni Ivy Habana, ilang porsyento na daw po ba ang nabigyan na o mga lugar o baryo ng inyong adaptation book at may opisina daw po ba ang bawat lugar na may nakatutok na tao para po dito? Siguro opisina mula sa inyong opisina sa mga local na komunidad. Meron daw po bang mga ganoon, sir?
Okay. Ang nag-produce kasi nitong climate change adaptation best practices ay hindi kami.
Mm-hmm.
Actually, konti, may mga donors na tumutulong para magkaroon ng may print ito at may circulate among the communities. Yung UNDP ang nagbigay sa amin ng assistance para maikwan ito. May produce at may disseminate. So limited lang ang number ng book na to dito sa amin. on file.
Mm-mm.
Pero they can pwede nilang may itong ma-download sa website UNDP ng DNR para magkakuha sila ng electronic file.
Copy.
So, isa rin sa mga kwang kasi namin, in-advocate yung paperless. Kung pwedeng maiwasan yung pag-produce ng mga
paper.
Mga document.
Oo,
no, na hard document para maiwasan yung content.
Mm-mm.
Sobrang gastos.
Ayan, so nako yung nagtanong si Ivy Habana, meron pong available sa EMB na website.
Yung
document po na yun. Yung isa niya pa pong tanong ay, meron daw po ba kayong opisina na nakatutok sa mga baryo o sa mga komunidad? Para nga siguro ay yung para sa information dissemination din, sir.
Okay, may mga kung kami, regional offices, yung EMB regional offices namin na diretso yung pagkipagtulungan sa mga local government unit natin.
Mm-mm. So ayan, meron naman pala sa bawat rehiyon. Ayan po. So last na question from our audience, sapat daw po ba ang pondo ng DENR? Siguro yung inyong ahensya para matugunan ang pangangailangan nito sa mga proyektong ginagawa ninyo?
Tamang-tama lang yung pondo na binibigay sa buong DNR pati na rin yung Environmental Management Bureau. Ang challenge nga dyan is paano ka makagagawa ng mas maraming activities sa isang yung given na budget na kailangan mong
kailangan
sa iyo allotted sa iyo.
So
efficiency dapat maging efficient din sa mga sa mga projects.
Ayan.
May mga donors naman, may mga partners tayong tumutulong din kung in case na may mga pagkukulang sa budget, sa logistics, at sa ibang mga gastos para maitagawa yung isang project.
Mm-hmm.
So may partners din ang EMB para
Ayan.
Maitagawa itong mga natin. Project mga proyekto.
Ayan, sana po ay nasagot namin ang tanong ni Iza Nonarte. Ayan po. At sir, siguro dahil 10 minutes na lang bago po mag-alas 2, ano naman po ba yung mga best practices? Siguro na, example ng best practices na na-document ninyo sa mga local communities or sa local government naman natin. Kasi napakahalaga nila eh, dun sa climate change, adaptation and mitigation na kailangang i-implement sa ating mga local na komunidad.
Okay, doon sa compendium ng nung climate change adaptation, may mga local government unit practices doon na pwede natin gawing case study. Like for example, yung inawa ng Gubat Sorsogon na tinutukan niya yung pagmumonitor ng mga environmental or climate risks, climate change risks sa kanyang sa lugar mismo. Bali, nagsagawa sila ng mga pag-aaral mismo, yung tinulungan din ng mga partners kung paano isasagawa yung vulnerability assessment nila tsaka monitoring itong mga risks na to. Napaka-importante yung participatory communication tsaka yung community networking within doon sa community nila. Pinaka-importante dito yung pag-mainstream ng disaster risk reduction sa climate change adaptation sa local development plan. In fact, in-encourage natin yung mga local government units na i-mainstream na yung DRRCCA, yung disaster risk reduction sa climate change adaptation sa kanilang land use plans. So, dapat sa comprehensive land use plan ay meron ng makikita na natin itong yung mainstreaming ng DRRCCA.
Doon sa?
Dapat, tinatawag nila naka-climate proof na yung comprehensive land use plan.
Ilan na po ba? Meron po ba kayong datos kung ilan na yung sumusunod? Kasi di ba kung napapansin natin, tuwing bumabagyo, makikita natin na kaya madaming tao din ang tawag dito, madaming tao yung naapektuhan dahil hindi naman sila dapat tumatayo doon or malapit sila sa ganito pala. Tapos hindi nila alam. So ibig sabihin, hindi gaanong naiplano pa ng mga LGUs din.
Yung
sinasabi nyo na dapat nakasama pala siya doon sa land use plan.
That's right. Kaya ang maganda yung ginawang kanito, yung ginawa ng communities dito sa Sorsogon. Dahil alam niyo yung Sorsogon, dati palaging dinadaanan talaga ng bagyo eh. Kaya adaptation action na rin nila, i-mainstream at i-revise na or i-update yung kanilang comprehensive land use plan. So, ni-address na nila ngayon. Dahil sa participation na rin mismo ng buong community, yung participatory communication ay nagawa nila nakapaghanda sila at naihanda nila yung kanilang land use plan na climate proof yung kanilang CL comprehensive plan. And of course may mga iba-iba rin silang ginawang mga ecosystem based adaptation measures tulad ng yun. Pinaka-importante dahil coastal area sila, may establish yung marine protected areas. Kasama na rito yung mangrove areas. May ikwan siya, may secure at ma-maintain yung itong natural protective area.
Sir, may tanong lang po dito si Jeffrey Tamayo. Ang tanong niya po ay, ask ko lang po kung meron daw po ba kayong lectures, workshops, or trainings tungkol nga dito sa ginagawa niyong climate change adaptation?
Opo. Nagsasagawa rin po kami ng mga training, ng lectures. Nagbibigay ng lectures sa mga nangangailangan.
Open po ito sa lahat or sa government agencies lang din? O sa local
open
government?
Open po siya. So tinutulungan namin sila mag-develop ng module at ma-identify yung information or capacity building na kailangan nila. Pag next week nasa Cebu, yung team namin para magsagawa ng climate change adaptation training sa buong province ng Cebu.
Ah,
selected agencies sa province, sa Cebu Province.
Naku, meron
so
naman
pwede kami mag-develop ng ganong klaseng
mga lectures.
Lectures.
Ayun, sir, paano, meron naman pala kayong mga ganitong klaseng initiatives. Ano, pero bakit kaya nagkakaroon pa rin ng problem dun sa information dissemination talaga? Nabanggit nyo nga kanina kung nabababa naman pala doon sa ating mga local government units.
Ang in-expect kasi namin, pag naibigay na namin sa agencies ito, naibigay na namin sa province, sa provincial government, or sa city or municipal government, sila na sana ang bahala na magkwansa.
Sa kanilang
or,
constituents.
Mag-cascade nito sa communities.
Mm-hmm.
So, minsan doon na nahihinto eh, na napuputol.
Ah, hindi na nagkakascade.
Hindi nagkakascade. Kaya nga, posible naman para sa amin, isa-isa namin lahat ng barangay. So,
oo. Ayan, diba? Kaya sir, kailangan nyo ng radyo para dyan sa initiative nyo na yun.
Tama yun. Tama yun, IV.
Ayan, sir, may last question na lamang po. Pinag-uusapan na rin natin itong climate change adaptation. Sa inyo po bang assessment, ay gaano po ba tayo kalayo or yung improvement siguro na ginagawa natin sa aspektong ito dito sa ating bansa, eh, kumusta na po ba bilang pagtapos siguro na tanong dito po sa ating programa?
Palagay ko naman ay kahit maraming kwan eh, parang nangyayari sa atin, parang mas na iintindihan natin yung anong ibig sabihin ng climate change pagkatapos nating maranasan yung hindi
so hindi ano baliktad, kumbaga kailangan mo na may experiential bago.
Experience para mas maintindihan at mapaghandaan yung mga susunod pang mga disaster, climate change related disasters. Pero sana wag naman sana palaing ganyan. Parang kailangan pang magtiis, magsakripisyo muna bago matuto.
Mm-hmm.
Ang sa palagay ko naman ay may mga kuha naman tayo, may mga sectors na handa na. I mean na pag-aralan na nila ito at natuto na rin sa mga binibigay natin kung ano, kahit pa paano yung information dissemination nakakatulong din. Pero yun nga lang, may kwan pa doon, may challenge pa, may dapat ipakwan pa to. Lumaganap pa sa pinaka grassroots.
Mm-hmm.
Palay ko meron naman, kasi kahit na papano, kahit mag-conduct tayo ng survey, pag nagtatanong tungkol sa climate change, ay alam naman nila na yung anong ibig sabihin ng climate change. Kagad ang sagot ay yung flooding, yung bagyo.
Oo, yung mga naranasan nila.
Mm-hmm. Ito paano may awareness. Pero dapat mas makuha pa ito, palalimin kung bakit meron tayong ganitong klaseng problema.
Ayan, ako. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po. Yung sa aming panayam, nako siguro po meron pang part 2. Sa iba namang aspekto,
yes,
lalo na po sa solid waste management,
yung ayan, ating pwede natin pag-usapan.
Oo, yung ating usapan. At kukontakin na lang po siguro namin ulit yung EMB para po masagot ulit yung ating mga katanungan dito sa ating programa.
Yes, Ivy.
Ayan po. Maraming salamat po kay Mr. Albert A. Magalang, ang kasalukuyang tagapamuno ng Climate Change Office ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. At maraming salamat din sa ating sa ating mga tagapakinig sa pakikinig po dito sa ating programa. At next week abangan niyo pa, marami po tayong usapin kaugnay pa rin yan ng climate change. Dahil buong Abril po, yan yung pag-uusapan natin. Kaya dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat ulit. Isang mga kalikasang hapon. Ito pong muli si Ivy Claudio para sa Nature Venture. Whoa!